Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 6 мая, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует второе обретение в России списка Иверской иконы Божией Матери.
Сегодня, 6 мая, Ортодоксия Экклесия, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει την δεύτερη έβρεση στη Ρωσία του αντιγράφου της Ιβυρικής εικόνας της Θεοτόκου.
Первообраз святыни с IX века пребывает на Афоне. Он прославился чудесами и распространился по всему миру в многочисленных списках. Один из них, полностью идентичный древней иконе, в 1648 году был доставлен в Москву, где несколько веков хранился в Новодевичьем монастыре. После революции 1917 года обитель закрыли, Иверскую икону поместили в исторический музей. А 6 мая 2012 года образ вернулся во вновь открывшуюся Новодевичью обитель. По благословению святейшего патриарха Кирилла празднование этого события внесено в церковный календарь.
Το πρωτότυπο της Ιεράς Εικόνας βρίσκεται στον Άθο από τον 9ο αιώνα. Έγινε γνωστό για τα θαύματα και διαδόθηκε παγκοσμίως σε πολλά αντίγραφα. Ένα από αυτά, πανομοιότυπο με την αρχαία εικόνα, μεταφέρθηκε στην Μόσχα το 1648, όπου φυλάχθηκε για αιώνες στην Μονή Νοβαντίβιτσι. Μετά την Επανάσταση του 1917, η Μονή έκλεισε και η Ιβυρική εικόνα τοποθετήθηκε στο Ιστορικό Μουσείο. Στις 6 Μαΐου του 2012, η εικόνα επέστρεψε στην Μονή Νοβαντίβιτσι. Με την ευλογία του Πατριάρχη Κύριλου, ο εορτασμός αυτού του γεγονότος εντάχθηκε στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобной Софии Хотокуридо. Святая родилась в 1883 году на южном побережье Черного моря. Этот регион назывался Понт. Он входил в состав Османской империи, современной Турции. Но жили здесь греки-христиане. В 1907 году София вышла замуж. А через несколько лет турецкое правительство начало гонение на православных жителей Понта. Муж Софии был арестован и погиб в заключении. Ей самой удалось скрыться в горах. Там женщина несколько лет вела отшельническую жизнь. В 1919 году София вместе с другими уцелевшими понтийцами перебралась в Грецию, где приняла постриг в горном монастыре Рождества Пресвятой Богородицы. Несмотря на все испытания, подвижница сохранила мирное расположение духа. Обычной присказкой Софии были слова «Сердце мое радуется».
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης της Οσίας Σοφίας Χωτοκουρίδου. Η Αγία γεννήθηκε το 1883 στην νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Αυτή η περιοχή ονομαζόταν Πόντος. Ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη σημερινή Τουρκία, αλλά εκεί ζούσαν Έλληνες χριστιανοί. Το 1907 η Σοφία παντρεύτηκε. Μετά από μερικά χρόνια η τουρκική κυβέρνηση ξεκίνησε διώξεις εναντίον των χριστιανών κατοίκων του Πόντου. Ο σύζυγός της συνελήφθη και πέθανε στη φυλακή, ενώ εκείνη κατάφερε να κρυφτεί στα βουνά. Εκεί η γυναίκα ζούσε ως ερημίτης για χρόνια. Το 1919 η Σοφία μαζί με άλλους επιζώντες Πόντιους μετακόμισε στην Ελλάδα, όπου έλαβε τη μοναχική κουρά στην Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου, στα βουνά. Παρόλο στις δοκιμασίες, η ασκήτρια διατήρησε την ειρηνική της διάθεση. Η αγαπημένη της φράση ήταν «Η καρδιά μου χαίρεται».
По Григорианскому календарю, сегодня, 6 мая, церковь молитвенно вспоминает праведного Иова, о котором рассказывается в Ветхом Завете. Святой жил за 2000 лет до Рождества Христова в земле Уц, располагавшейся на севере Аравийского полуострова. Он был богатым, многодетным и счастливым человеком. Все любили его за доброту, мудрость и сострадание к бедным. Сатана решил опорочить добродетельного Иова, заявил, что тот праведен лишь потому, что благополучен. Чтобы изобличить эту ложь, Бог позволил испытать святого. Жизнь праведника превратилась в страдание. Сначала он потерял богатство, затем получил известие о смерти всех детей. Наконец, сатана поразил Иова проказой. На все несчастья святой отвечал: «Господь дал, Господь и взял. Да будет имя его благословенно». Творец с лихвой возместил праведнику все утраты. Святые отцы православной церкви считают Иова прообразом Христа. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Праведный Иов, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 6 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον δίκαιο Ιώβ, για τον οποίο μιλάει η Παλαιά Διαθήκη. Ο Άγιος έζησε 2.000 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού στην γη Ουζ, βόρεια της Αραβικής Χερσονήσου. Ήταν πλούσιος, πολύτεκνος και ευτυχισμένος. Όλοι τον αγαπούσαν για την καλοσύνη, τη σοφία και τον συμπονετικό χαρακτήρα. Ο Σατανάς αποφάσισε να δυσφημίσει τον ενάρετο Ιώβ. Ισχυρίστηκε ότι είναι δίκαιος μόνο λόγω της ευημερίας του. Για να διαψεύσει αυτό το ψέμα, ο Θεός επέτρεψε να δοκιμαστεί ο Άγιος. Η ζωή του δικαίου έγινε ένα μαρτύριο. Αρχικά έχασε τον πλούτο του, μετά έλαβε την είδηση για τον θάνατο όλων του των παιδιών και τέλος ο Σατανάς πλήγωσε τον Ιώβ με λέπρα. Σε όλες τις συμφορές ο δίκαιος απαντούσε: «Ο Κύριος μου έδωσε, ο Κύριος και τα πήρε. Ευλογημένο να είναι το όνομά του». Ο Δημιουργός αποζημίωσε πλήρως τον δίκαιο για όλες τις απολιές του. Οι Άγιοι Πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας θεωρούν τον Ιώβ προτύπωση του Χριστού. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Δίκαιοι Ιώβ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Прошедшее воскресенье во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из 6 главы книги Деяний святых апостолов. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон ирэш Антониус Борисов, тын пражмени кириаки, ката ты си литургия, что ж ортодоксус науш, Διαβάστε και ένα απόσπασμα από το έκτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Ας το ακούσουμε.
В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере.
Κατά τας ημέρας δε αυτάς, καθώς ύφξανε ο αριθμός των πιστών, οι Εβραίοι χριστιανοί, οι οποίοι κατήγοντο από ξένας περιοχάς και ομιλούσαν την ελληνική γλώσσα και ελέγοντο ελληνιστέ, ήρχεσαν να γονγίζουν και να παραπονούνται εναντίον των Εβραίων χριστιανών της Ιουδαίας, διότι εχείρε αυτών παρεμερίζοντο και παρεμελούντο εις την καθημερινή υπηρεσία της διανομής τροφών και βοηθημάτων. Οι 12 Απόστολοι τότε, αφού προσεκάλεσαν όλον το πλήθος των πιστών, είπαν: «Δεν είναι ορθόν και αρεστόν στον Θεόν να αφήσομεν ημείς το κήρυγμα του Θείου Λόγου και να υπηρετούμενοι στα στραπέζα του φαγητού, Δι' αυτό, αδελφοί, εξετάσατε με πολύ προσοχή και εκλέξατε ανάμεσά σας 7 άνδρας, οι οποίοι να έχουν καλήν μαρτυρίαν από όλους, να είναι δε γεμάτοι από Άγιον Πνεύμα και σοφίαν, και τους οποίους εμείς θα εγκαταστήσουμε δια την υπηρεσίαν αυτήν. Εμείς δεν θα επιμείνομεν ακόμη περισσότερον και θα ασχοληθούμεν με μεγαλύτερον ζήλον εις την προσευχήν και την υπηρεσίαν του κηρύγματος. Και ήρεσεν ο λόγος αυτός εις όλον το πλήθος των πιστών και εξέλεξαν τον Στέφανον, άνδρα γεμάτων πίστην και πνεύμα Άγιον, και τον Φίλιππον και τον Πρόχωρον και τον Νικάνορα και τον Τιμών και τον Παρμενάν και τον Νικόλαον, ο οποίος υπήρξεν ειδωλολάτρης από την Αντιόχεια και πριν να πιστεύσει στον Χριστόν είχε προσιλητιστεί εις την ειδωαϊκήν θρησκείαν. Αυτούς λοιπόν τους παρουσίασαν μετά την εκλογή των εμπρός τους Αποστόλους. Και οι Απόστολοι, αφού προσευχήθηκαν, έβαλαν επάνω εις αυτούς τα σχήραστον δια να τους μεταδοθεί η ειδική δια το έργον των Θεία Χάρις. Και το κήρυγμα του Θείου Λόγου υπλώνετο και διαιδίδετο και ο αριθμός των μαθητών εις την Ιερουσαλήμ ύφξανε και επληθύνετο πάρα πολύ. Και πολύ πλήθος από τους Ιουδαίους εδέχοντο την νέαν πίστην και υπετάσσεντο εις αυτήν.
Христос воскресе. Многие люди живут представлением, что раньше все было значительно лучше. Солнце светило ярче, трава была более зеленой. Но это не так. В каждую эпоху были свои проблемы, свои препятствия. И раннехристианская эпоха исключением не является. Об этом мы можем судить, исходя из содержания прозвучавшего отрывка из книги «Деяний святых апостолов». Христос Анести. Όλοι οι άνθρωποι ζουν με την ιδέα ότι παλιά όλα ήταν πολύ καλύτερα. Ο ήλιος έλαμπε πιο φωτεινά, το γρασίδι ήταν πιο πράσινο, αλλά δεν είναι έτσι. Κάθε εποχή είχε τα δικά της προβλήματα, τα δικά της εμπόδια. Και η πρώιμη χριστιανική εποχή δεν αποτελεί εξαίρεση. Γι' αυτό μπορούμε να κρίνουμε, βασιζόμενοι στο περιεχόμενο του απόσμαστος, από τις πράξεις των Αποστόλων που ακούσαμε. Уже на самом раннем этапе своего существования христианская церковь столкнулась с внутренними конфликтами на национальной почве, а именно вдовы нееврейского происхождения стали обвинять тех, кто отвечал за благотворительную раздачу продуктов в том, что эти люди подвергают их самой настоящей дискриминации по национальному признаку. Бедные апостолы, им и так непросто было выстраивать жизнь церковной общины, а тут случилась новая беда. «О ком я кэштин проэми фаши тиши прокшиштиши христианики клешия, антимитопиши эшотеликеш синкрушиши этники ваши, делави, и хирашми еврейкиш катахогиш архишана катихорун ошош итан и пенсини ятин филантропики». Διανομή τροφίμων ότι αυτοί τις διακρίνανταν με βάση την εθνικότητα τους. Οι φτωχοί Απόστολοι που ήδη δυσκολεύονταν να οργανώσουν τη ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητας και τώρα συνέδει μια νέα συμφορά. Να δάτε должное ученикам Христовым, Апостолы не стали падать духом, но собрались вместе, помолились и придумали выход. А именно выбрали из церковной среды 7 уважаемых честных мужчин, которых сделали ответственными за всю финансово-хозяйственную сторону жизни церкви. Мужчины эти получили именование диаконы. Благодаря появлению данного чина служения ранней церкви удалось преодолеть возникшую проблему. Препинадошиме та эвшима штус мафетешту Христу и апостоле дэн, απογοητεύτηκαν αλλά συγκεντρώθηκαν, προσευχήθηκαν και βρήκαν μία λύση, δηλαδή επέλεξαν από την εκκλησιαστική κοινότητα 7 σεβαστούς, ειλικρινείς άνδρες, τους οποίους έκαναν υπεύθυνους για την οικονομική και οικιακή πλευρά της ζωής της εκκλησίας. Αυτοί οι άνδρες ονομάστηκαν διάκονοι, χάρη στην δημιουργία αυτού του αξιώματος, η πρώιμη εκκλησία κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα που προέκυψε. Конечно, дальше проявили себя иные испытания. Старшего из диаконов, Стефана, враги церкви схватили и побили камнями. Один из диаконов, Николай Антиохиец, не только откололся от церкви, но и создал самую настоящую секту, прозванную в честь своего основателя впоследствии Николаитами. И стало понятно, что жизнь христиан в этом несовершенном мире – это прежде всего терпеливая борьба за правду и мир Божий.
Fische kastinschen ehem vernichtigen alles, was du gemaschierst. Ton preschwitra potusch de akunus, ton Stefano, ton schineladan ich tritische klischischke, ton lithovolischen. Ένας από τους διακόνους, ο Νικόλος, ο Αντιοχεύς, όχι μόνο αποσχίστηκε από την Εκκλησία, αλλά δημιούργησε όλη κληρωτική αίρεση που αργότερα ονομάστηκε Νικολαίτες. Και έγινε αντιληπτό ότι η ζωή των χριστιανών σε αυτόν τον ατελή κόσμο είναι πρώτα απ' όλα μια υπομονητική πάλη για την αλήθεια και την ειρήνη του Θεού.
А еще стало понятно, что с Божьей помощью многие проблемы можно преодолеть. Их, конечно, нельзя преодолеть все и полностью, потому что мир наш до сих пор несет на себе последствия первородной поврежденности. Но надежде все равно есть место. Если человек стремится найти правду Божию, не свое лукавое представление о ней, а именно правду, то все обязательно получится. И уныние никогда не найдет себе пристанища человеческом сердце.
Και επίσης έγινε αντιληπτό ότι με την βοήθεια του Θεού πολλά προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν. Φυσικά δεν μπορούν όλα και πλήρως να ξεπεραστούν, γιατί ο κόσμος μας φέρει ακόμα τα αποτελέσματα της πρωτόγονης φθοράς, αλλά η ελπίδα έχει ακόμα χώρο. Και αν ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει την αλήθεια του Θεού, όχι τη δική του πονηρή αντίληψη για αυτήν, αλλά την πραγματική αλήθεια, τότε όλα θα πάνε καλά και η θλίψη δεν θα βρει ποτέ καταφύγιο στην ανθρώπινη καρδιά.
Поэтому не будем при столкновении с неурядицами и проблемами унывать, горевать, а еще не будем терзать душу ненужной и даже вредной ностальгией по никогда не существовавшему прошлому. Всегда и везде были трудности. Просто одни перед ними сдались, а другие, имея надежду на Бога, набрались терпения и все с Божьей помощью преодолели. Вот что нам стоит помнить в эти радостные пасхальные дни, дающие нам надежду на то, что со Христом воскресшим нам нечего страшиться. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
И авто отан антиметопижемые дешколишки проблемата ашмин сливомаште и πενθούμε και ας μην βασανίζουμε την ψυχή μας με άσκοπη και ακόμα και επιβλαδή νοσταλγία για ένα παρελθόν που ποτέ δεν υπήρξε. Πάντα και παντού υπήρχαν δυσκολίες. Απλώς κάποιοι τις παραδόθηκαν ενώ άλλοι έχοντας ελπίδα στον Θεό βρήκαν υπομονή και τα ξεπέρασαν όλα με την θεϊκή βοήθεια. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε σε αυτές τις χαρούμενες πασχαλινές μέρες που μας δίνουν ελπίδα ότι με τον ανεστημένο Χριστό δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Χριστός.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Ο Άγιος Αλέξιος Ζωσίμαυσκι.
29 января 1846 года настоятель Московской церкви Симеона Столпника за Яузой протоиерей Алексей Соловьев служил литургию с особенным чувством. Сегодня Господь послал ему сына. Супруга отца Алексея, Мария Федоровна, родила здорового, крепкого мальчика. Священник благодарил Бога за его дар. После службы отец Алексей принимал сердечные поздравления от прихожан. Батюшку на приходе любили все. Современники вспоминали о нем как об исключительно добром, кротком, сострадательном человеке. Отца Алексея трудно было представить сердитым. Никто не слышал от него резкого или бранного слова. Таков он был не только с прихожанами, но и с домочадцами. Любящий супруг, ласковый и заботливый отец.
Στις 29 Ιανουαρίου του 1846, ο αρχιερέας Αλέξιος Σαλαβιώφ, εφημέριος της Εκκλησίας του Σιμεών του Στυλίτη, πίσω από την Γιάουζα στη Μόσχα, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία με ιδιαίτερο συνέστημα. Σήμερα ο Κύριος του έστειλε έναν γιο. Η σύζυγος του πατέρα Αλεξίου, Μαρία Φιόντοροβνα, γέννησε ένα υγιές δυνατό αγόρι. Ο ιερέας ευχαρίστησε τον Θεό για το δώρο του. Μετά τη λειτουργία, ο πατέρας Αλέξιος δέχτηκε θερμά συγχαρητήρια από τους ενορίτες. Τον ιερέα στην ενορία τον αγαπούσαν όλοι. Οι σύγχρονοι τον θυμόντουσαν ως έναν εξαιρετικά ευγενικό και συμπονητικό άνθρωπο. Ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς τον πατέρα Αλεξέη θυμωμένο. Κανείς δεν άκουσε ποτέ σκληρή λέξη ή βρισιά από αυτόν. Ήταν έτσι όχι μόνο με τους ενορίτες, αλλά και με την οικογένειά του. Ένας τουρκικός σύζυγος και πατέρας.
Новорожденного сына окрестили и назвали Федором, в честь мученика Федора Тирана. Младенцу, который жмурился и улыбался, когда священник окунал его в купель, предстоял удивительный путь. Он будет пострижен в монахи с именем Алексий, станет одним из самых известных старцев конца XIX – начала XX века и будет прославлен в лике святых, как преподобный Алексий Засимовский. Родители будущего старца были людьми интеллигентными и всесторонне образованными. При этом двери их дома – всегда были открыты для гостей любого звания и достатка. И нищих, которые просили подаяние Христа ради, принимали наравне с богатыми и знатными. В доме имелась богатая библиотека. В гостиной у Соловьевых стоял рояль. Старшая сестра Федора Анна обучалась музыке. Когда она занималась, маленький Федя забирался под рояль и, затаив дыхание, слушал произведения Шопена, Бетховена и Моцарта. Любовь к музыке он сохранит на всю жизнь.
Ο νεογέννητος γιος βαφτίστηκε και ονομάστηκε Φιόντορ προς τιμή του μάρτυρα Θεόδωρου Τίραν. Το μωρό το οποίο χαμογελούσε όταν ο ιερέας το βούτυξε στην κολυπήθρα είχε ένα εκπληκτικό ταξίδι μπροστά του. Θα γίνει μοναχός με το όνομα Αλέξιος. Θα γίνει ένας από τους πιο διάσημους γέροντες στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα και θα καταταχθεί ως Άγιος Αλέξιος Ζεσίμευσκη. Οι γονείς του μελλοντικού πρεσβύτερου ήταν έξυπνοι και μορφωμένοι άνθρωποι. Οι πόρτες του σπιτιού τους ήταν πάντα ανοιχτές για επισκέπτες κάθε βαθμίδας και πλούτου. Και οι ζητιάνοι που ζητούσαν ελεημοσύνη για χάρη του Χριστού γινόταν δεκτοί επίσης όρις με τους πλούσιους και τους ευγενείς. Το σπίτι διέθετε πλούσια βιβλιοθήκη. Οι Σαλαβιώβοι είχαν ένα πιάνο στο σαλόνι. Η μεγαλύτερη αδελφή του Φιόντορ, η Άννα, σπούδαζε μουσική. Όταν εκείνη μελετούσε, ο μικρός Φέντια σκαρφάλωνε κάτω από το πιάνο και κρατώντας την αναπνοή του, άκουγε έργα των Σοπέν, Μπετόβεν και Μότσαρτ. Θα διατηρούσε την αγάπη του για τη μουσική για το υπόλοιπο της ζωής του.
Мать Федора Мария Федоровна Соловьева скончалась от холеры, когда мальчику было всего 8 лет. Это случилось вскоре после рождения младшей сестры Федора Катерины. На плечи овдовевшего отца Алексея легла забота о троих. Он относился к детям как к ангелам, вспоминали близкие Соловьевых. Дети в ответ всей душой любили своего отца. Федор, как единственный сын, стал правой рукой отца. Больше всего мальчику нравилось прислуживать ему в алтаре. Когда во время богослужения Федя выходил со свечой или подавал отцу кадила, то чувствовал ни с чем не сравнимую радость. Мальчик скучал по матери, хранил в своей памяти тепло ее ладони, ее добрую улыбку. Материнскую заботу о детях постаралась восполнить няня по имени Татьяна. Впоследствии преподобный Алексий Засимовский часто вспоминал о ней. Он говорил о няне с большой любовью, и после ее кончины в Татьянин день непременно служил по ней панихиду.
Η мητέρα του Φιόντορ, Μαρία Φιόντοροβνα Σαλαβιώβα, πέθανε από χολέρα όταν το αγόρι ήταν μόλις 8 ετών. Αυτό συνέβη λίγο μετά τη γέννηση της μικρότερης αδελφής του Φιόντορ, της Κατερίνας. Τώρα, ο πατέρας Αλεξέη έπρεπε να φροντίζει τρία παιδιά. Αντιμετώπιζε τα παιδιά σαν τους αγγέλους, θυμόταν οι συγγενείς του Σαλαβιώφ. Τα παιδιά αγαπούσαν τον πατέρα τους με όλη τους την ψυχή. Ο Φιόντορος μοναχογιός έγινε το δεξί χέρι του πατέρα του. Πάνω απ' όλα το αγόρι ήθελε να τον υπηρετεί στο βωμό. Όταν κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας ο Φέντια έβγαινε με ένα κερί ή έδινε στον πατέρα του ένα θυμιατό, ένιωθε ασύγκριτη χαρά. Το αγόρι αναζητούσε τη μητέρα του, διατηρούσε στη μνήμη του τη ζεστασιά των μπαλάμων της, το ευγενικό της χαμόγελο. Μια νταντά εν ονόματι Τατιάνα, προσπαθούσε να αναπληρώσει τη φροντίδα της μητέρας για τα παιδιά. Στη συνέχεια ο μοναχός Αλέξιος Ζασίμευσκι την αναπολούσε συχνά. Μιλούσε για την Τατιάνα με μεγάλη στοργή και μετά το θάνατό της, την ημέρα της Τατιάνας πραγματοποιούσε επιμνημόσυνη δέηση για αυτήν.
С самых юных лет, благодаря чуткому воспитанию и наставлениям отца, мальчик отличался вдумчивостью и серьезностью. Сестрицы, не только младшая Катя, но и старшая Анна, уважали и слушались брата. Если случалось о чем-то поспорить, девочки шли к Феде и просили, чтобы он их рассудил. Они всегда советовались с братом. Например, если хотелось попросить у отца какую-нибудь обновку. И если Федор считал, что момент для подобной просьбы не самый подходящий, то сестры не беспокоили батюшку. Отец скончался, когда Федору было 36 лет, и он уже служил диаконом. Через несколько лет, в 1898-м, Федор станет монахом Курской Зосимовой пустыни. В постриге он получит имя Алексий в честь святителя Алексея Московского. Оно будет напоминать монаху и о его отце, носившем такое же имя. Будучи уже в преклонном возрасте, старец Алексий Зосимовский с теплом вспоминал детские годы и говорил, что родительская любовь всю жизнь согревала его.
Από πολύ μικρή ηλικία, χάρη στην ευαίσθητη ανατροφή και τις οδηγίες του πατέρα του, το αγόρι απέκτησε στοχασμό και σοβαρότητα. Οι αδελφές, όχι μόνο η μικρότερη Κάτια, αλλά και η μεγαλύτερη Εάν, σέβονταν και υπάκουαν τον αδελφό τους. Αν είχαν μια διαφωνία για κάτι, τα κορίτσια πήγαιναν στον αδελφό τους και του ζητούσαν να τις κρίνει. Συμβουλεύονταν πάντοτε τον αδελφό τους, για παράδειγμα, ακόμη και αν ήθελαν να ζητήσουν από τον πατέρα τους κάποια καινούργια ρούχα. Και αν ο Φέντια πίστευε ότι η στιγμή για ένα τέτοιο αίτημα δεν ήταν η κατάλληλη, οι αδελφές δεν ενοχλούσαν τον πατέρα. Ο πατέρας πέθανε όταν ο Φιόντορ ήταν 36 ετών και υπηρετούσε ήδη ως διάκονος. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1898, ο Φιόντορ έγινε μοναχός της Ζωσίμαυσκαια Πούστιν στο Κούρσκ. Έλαβε το όνομα Αλέξιος προς τιμή του Αγίου Αλεξίου της Μόσχας. Αυτό θα θυμίζει τον μοναχό τον πατέρα του, ο οποίος έφερε το ίδιο όνομα. Όντας ήδη σε μεγάλη ηλικία, ο γέροντας Αλέξιος Ζασίμαυσκι θυμήθηκε με θέρμη τα παιδικά του χρόνια και είπε ότι η γονική αγάπη τον ζέστηνε σε όλη τη ζωή.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Λυσανίας, ο Τέτραρχος, σύγχρονος του Ιησού Χριστού.
Перед тем, как Иисус Христос начал свое земное общественное служение, на проповедь о нем к народу вышел Иоанн Креститель. Пророк призывал людей покаяться, очиститься от грехов, подготовить себя к встрече со Спасителем. Евангелист Лука в своем рассказе дает точные хронологические координаты, когда это произошло. 15-й год правления Тиверия, Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее, Филипп, брат его, четверовластником в Итурее, а Лисаний – четверовластником в Авелинее.
Прин о Иисус Христос ксекинисе тин димосия эпигия диакония ту, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής βγήκε στους ανθρώπους για να κηρύξει γι' αυτόν. Ο Βαπτιστής καλούσε τους ανθρώπους να μετανοήσουν, να καθαριστούν από τις αμαρτίες τους και να προετοιμαστούν για να συναντήσουν τον Σωτήρα. Στην αφήγησή του, ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας δίνει τις ακριβείς χρονολογικές συντεταγμένες για το πότε συνέβη αυτό. Κατά το 15ο έτος της βασιλείας του Κέσαρα Τιβέριου, όταν ο Πόντιος Πιλάτος ήταν κυβερνήτης στην Ιουδαία, ο Ηρώδης ήταν φρούραχος στη Γαλιλαία, ο Φίλιππος ο αδελφός του ήταν φρούραρχος στην Ιτουρέα, και ο Λυσανίας ήταν φρούραρχος στην Αβυλίνη.
Этот евангельский отрывок в XIX веке стал камнем преткновения для исследователей, которые поставили перед собой задачу сопоставить тексты Нового Завета с другими историческими источниками. Так немецкий теолог Давид Фридрих Штраус заявил, что в рассказе апостола Луки содержится ошибка. Лисаний не мог быть современником Иисуса Христа. Основанием для такого утверждения стал отрывок из книги еврейского историка первого века Иосифа Флавия «Иудейские древности», в котором сообщается, что Лисаний, сын Птолемея, правитель Авелинеи, был казнен по приказу Марка Антония, римского консула, умершего за 30 лет до Рождества Христова.
Αυτό το ευαγγελικό απόσπασμα τον 19ο αιώνα αποτέλεσε τροχοπέδι για τους μελετητές που ξεκίνησαν να συγκρίνουν τα κείμενα της Καινής Διαθήκης με άλλες ιστορικές πηγές. Για παράδειγμα, ο γερμανός θεολόγος David Friedrich Strauss υποστήριξε ότι η αφήγηση του Λουκά περιείχε ένα λάθος. Ο Λυσανίας δεν μπορούσε να είναι σύγχρονος του Ιησού Χριστού. Η βάση για τον ισχυρισμό αυτό ήταν ένα απόσπασμα από τις Ιουδαϊκές αρχαιότητες του Ιώσιπου Φλάβιου, ενός Ιουδαίου ιστορικού του 1ου αιώνα, το οποίο ανέφερε ότι ο Λυσανίας, γιος του Πτολεμαίου, ηγεμόνα της Αβιλενέα, εκτελέστηκε με εντολή του Μάρκου Αντώνιου, ενός Ρωμαίου ύπατου που πέθανε 30 χρόνια πριν από τον Χριστό.
Однако нашлись и специалисты, которые стали настаивать на том, что евангельское повествование от Луки исторически достоверно. Именно такой точки зрения придерживался профессор Лейпцигского университета Эдуард Мейер. В доказательство он использовал такой весомый аргумент, как археологические данные.
Ωστόσο, υπάρχουν ειδικοί που επιμένουν ότι η διήγηση του Ευαγγελίου του Λουκά είναι ιστορικά ακριβής. Αυτήν την άποψη υποστήριξε ο καθηγητής Έντουαρτ Μέγερ, του Πανεπιστημίου της Λειψίας, ο οποίος χρησιμοποίησε αρχαιολογικά στοιχεία ως πιστικό επιχείρημα.
Хотя первые археологические открытия, подтверждающие достоверность Библии, совершались уже в XVIII веке, в XIX столетии библейская археология еще не получила должного развития. Данные, полученные в полевых исследованиях в разных точках земного шара, были разрозненными и всегда получали необходимую оценку специалистов. Профессор Мейер призвал коллег, которые полагали, что правитель Авелинеи Лисаний жил задолго до Рождества Христова, обратить внимание на археологическое открытие английского путешественника Ричарда Покока, сделанное еще в 1734 году. Это была надпись на греческом языке, посвящение, сохранившееся на обломках стены языческого храма на руинах в 30 километрах западнее Дамаска, то есть на территории древней Авелинеи. «Во здравие государей Августов, спасителей и хранителей сего дома, Нимфей, вольноотпущенник Лисания, воздвиг на свои средства это святилище».
Αν και οι πρώτες αρχαιολογικές ανακαλύψεις που επιβεβαίωναν την αξιοπιστία της βίβλου έγιναν ήδη από τον 18ο αιώνα, η βιβλική αρχαιολογία δεν ήταν ακόμη καλά ανεπτυγμένη τον 19ο αιώνα. Τα δεδομένα που προέκυπταν από επιτόμιες έρευνες σε διάφορα μέρη του κόσμου ήταν διάσπαρτα και δεν υπόκεινται πάντοτε στην απαραίτητη αξιολόγηση από ειδικούς. Ο καθηγητής Μέγερ προέτρεψε τους συναδέλφους του, οι οποίοι πίστευαν ότι ο ηγεμόνας της Αβιλινέα, ο Λυσανίας, είχε ζήσει πολύ πριν από τον Χριστό, να στρέψουν την προσοχή τους σε μια αρχαιολογική ανακάλυψη του Άγγλου περιηγητή Ρίτσαρντ Πόκακ, που έγινε ήδη από το 1734. Επρόκειτο για μια επιγραφή στα ελληνικά, μια αφιέρωση που σώζεται στον ερυπωμένο τοίχο ενός παγανιστικού ναού που βρισκόταν σε ερείπια 30 χιλιόμετρων δυτικά της Δαμασκού, δηλαδή στην περιοχή του αρχείου Αβιλινέου. Για την υγεία του ηγεμόνα Αυγούστου, σωτήρα και φύλακα αυτού του οίκου, ο νυμφαίος ελευθερωτής του Λυσανία ανοίγει αυτό το ιερό με δικά του έξοδα.
Одновременно, вдвоем титул Августов в истории Римской империи носили император Тиверий и его овдовевшая мать Ливия Друзилла. То есть надпись на храме была сделана в период с 14 года от Рождества Христова, когда Тиверий вступил на престол, и до 29 года, когда скончалась Ливия. Напрашивается вывод, что кроме Лисания, упомянутого в хрониках Иосифа Флавия, существовал еще один, который и был правителем Авелинеи в период правления Тиверия, а значит и во время проповеди Иоанна Крестителя.
Την ίδια εποχή στην ρωμαϊκή ιστορία, τον τίτλο του Αύγουστου κατήχαν ο αυτοκράτορας Τιβέριος και η χείρα μητέρα του, Λίβια Δρούσιλα. Δηλαδή η επιγραφή στο ναό έγινε μεταξύ του 14ου έτους του Χριστού, όταν ο Τιβέριος ανέβηκε στον θρόνο, και του 21ου, όταν πέθανε η Λίβια. Πρέπει να συμπεραίνουμε ότι εκτός από τον Λυσανία, ο οποίος αναφέρεται στα χρονικά του Ιωσήφ Φλάβιου, υπήρχε και άλλος ηγεμόνας της Αβιλινέα κατά την διάρκεια της βασιλείας του Τιβέριου και επομένως κατά την εποχή του κηρύγματος του Ιωάννη του Βαπτιστή.
Изучив надпись на стене языческого храма, Давид Штраус, тем не менее, продолжал настаивать, что апостол Лука допустил ошибку. По мнению немецкого ученого, Нимфей мог в юности, то есть до Рождества Христова, стать вольноотпущенником того самого Лисания, которого, по свидетельству Флавия, казнил Марк Антоний. Надпись же он мог оставить, будучи уже в преклонных годах, через много лет после смерти правителя Авеллинеи, во времена царствования Тиверия. По мнению профессора Штрауса, древнее посвящение доказывает, что во время проповеди Иоанна Крестителя жил нимфей, но никак не Лисаний. Тогда Эдуард Мейер выдвинул еще один аргумент в поддержку историчности Евангелия. А нашел он ее в книге, которая послужила отправной точкой дискуссии в иудейских древностях Иосифа Флавия.
Αφού μελέτησε την επιγραφή στον τοίχο του ειδωλολατρικού ναού, ο Ντέιβιτ Στράους συνέχισε ωστόσο να επιμένει ότι ο Απόστολος Λουκάς είχε κάνει λάθος. Σύμφωνα με τον Γερμανό μελετητή, στα νεανικά του χρόνια, δηλαδή πριν από την γέννηση, ο νυμφαίος θα μπορούσε να ήταν απελεύθερος του ίδιου του Λυσανία, ο οποίος σύμφωνα με τον Φλάβιο είχε εκτελεστεί από τον Μάρκο Αντώνιο. Μπορεί να άφησε την επιγραφή σε μεγάλη ηλικία, πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του ηγεμόνα της Αβυλενέα, επί βασιλείας του Τιβέριου. Σύμφωνα με τον καθηγητή Στράους, η αρχαία αφιέρωση αποδεικνύει ότι την εποχή που κήρυξε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ζούσε ο νυμφαίος, αλλά όχι ο Λυσανίας. Στη συνέχεια, ο Έντουαρντ Μέγερ προέβαλε ένα άλλο επιχείρημα υπέρ της ιστορικότητας του Ευαγγελίου. Το βρήκε σε ένα βιβλίο που χρησίμευε ως αφετηρία της συζήτησης. Το βιβλίο του Ιωσήφ Φλάβιου, Αρχαιότητες των Εβραίων.
В своем летописном произведении Иосиф Флавий свидетельствует, что по смерти императора Тиверия в 37 году от Рождества Христова царь Иудеи Ирод Агриппа получил от взошедшего на римский престол Калигулы тетрархию Лисания. Тетрархия – это и есть территория, управляемая четверовластником, одна из четырех областей какой-либо римской провинции. Например, Авеллинея была четвертью такой провинции, как Сирия. Едва ли говоря о передаче Авеллинеи Агриппе, Флавий определил ее как область правителя, который был казнен более чем за 67 лет до этого момента. Гораздо логичнее выглядит предположение, что иудейский историк упоминал в своей книге двух Лисаниев. Первый был казнен Марком Антонием за 30 с лишним лет до Рождества Христова, второй же правил Авеллинеей во время земного служения Спасителя, как и сказано в Евангелии от Луки.
Στα χρονικά του, ο Ιώσιπος Φλάβιος μαρτυρεί ότι με τον θάνατο του αυτοκράτορα Τιβέριου το 37 μετά Χριστόν, ο βασιλιάς Ηρώδης Αγρίπας της Ιουδαίας έλαβε την τετραρχία της Λυσανίας από την Καλιγούλα και ανέβηκε στον Ρωμαϊκό θρόνο. Η τετραρχία είναι μια περιοχή που διοικείται από έναν τετραπλό άρχοντα, μία από τις τέσσερις επαρχίες μιας ρωμαϊκής επαρχίας. Η Αβυλινία, για παράδειγμα, ήταν μια τετράδα μιας τέτοιας επαρχίας όπως η Συρία. Είναι απίθανο ο Φλάβιος, αναφερόμενος στην μεταβίβαση της Αβυλινίας στον Αγρίπα, να την όρισε ως την επαρχία ενός ηγεμόνα που είχε εκτελεστεί περισσότερο από 67 χρόνια πριν. Φαίνεται πολύ πιο λογικό να υποθέσουμε ότι ο Ιουδαίος ιστορικός αναφερόταν στο βιβλίο του σε δύο Λυσανίες. Ο πρώτος εκτελέστηκε από τον Μάρκο Αντώνιο, πάνω από 30 χρόνια πριν από τον Χριστούγεννα, ενώ ο δεύτερος κυβέρνησε την Αβυλινέα κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του Σωτήρος, όπως αναφέρει το Ευαγγέλιο του Λουκά.
После методичного и системного изучения вопроса о времени жизни Лисания четверовластника, ученые признали вывод об ошибке в евангельском тексте поспешным. Апостол Лука в очередной раз показал себя как автор, который излагает исторические события точно, подробно и достоверно.
Αφού εξέτασαν μεθοδικά και συστηματικά το ζήτημα της ηλικίας του Λυσανία, οι μελετητές αποφάνθηκαν ότι το συμπέρασμα του λάθους στο κείμενο του Ευαγγελίου είναι βεβαιασμένο. Ο Απόστολος Λουκάς απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι ένας συγγραφέας που αφηγείται ιστορικά γεγονότα με ακρίβεια, λεπτομέρεια και αυθεντικότητα.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Аврора Карловна Карамзина.
Аврора Карамзина прожила красивую и трагическую жизнь. О ней сочиняли поэмы, ей посвящали романсы, с нее писали картины. Два корабля были названы ее именем, один из них утонул в сражении, второй, крейсер «Аврора», стал символом гибели Российской империи. Но люди запомнили Карамзину совсем по другой причине. Благотворительная деятельность Авроры Карловны не знала границ в буквальном и переносном смысле слова. Баронесса Ева Аврора Шарлотта Шернваль родилась в 1808 году в Финляндии. Девушке редкой красоты очень шло ее имя. Авророй в древнеримской мифологии называли богиню утренней зари. Правда, когда Авроре исполнилось 24 года, к имени прибавили эпитет «роковая». Это случилось после того, как за 3 дня до венчания скончался ее жених.
Η Αυρόρα Καραμζινά είχε ζήσει μια όμορφη αλλά και τραγική ζωή. Αυτή υπήρξε ρομαντική ηρωίδα των ποιημάτων και των τραγουδιών και μοντέλο για πορτρέτα. 2 καράβια πήραν το όνομά της. Ένα από αυτά βούλιαξε σε μια μάχη και το άλλο, το καταδρομικό Αυρόρα, έγινε σύμβολο της καταστροφής της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Όμως οι άνθρωποι θυμήθηκαν την Καραμζινά για άλλον λόγο. Το ευεργετικό έργο της Αυρόρα Καραμζινά δεν γνώριζε όρια. Η βαρόνη Εύα Αυρόρα Σαρλότα Σερνβάλ γεννήθηκε το 1808 στη Φιλανδία. Της πήγαινε πολύ το όνομα Αυρόρα επειδή ήταν πολύ όμορφη. Στην αρχαία ρωμαϊκή μυθολογία, το όνομα αυτό ανήκε στην θεά της πρωινής αυγής. Όταν η Αυρόρα συμπλήρωσε τα 24 της χρόνια, απέκτησε το παρατσούκλι Femme Fatale. Αυτό έγινε όταν ο γαπρός της πέθανε 3 ημέρες πριν το γάμο τους.
Она вышла замуж спустя 2 года за миллионера, владельца уральских заводов и золотых приисков Павла Демидова. У супругов родился сын, но семейная идиллия продолжалась недолго. Слабый здоровьем Демидов скончался. Победить горе Авроре помогла благотворительная работа. Начав ее, безутешная вдова почувствовала пользу от своего существования.
3 χρόνια μετά από αυτό το γεγονός, αυτή παντρεύτηκε έναν εκατομμυριούχο, ιδιοκτήτη των εργοστασίων της περιοχής Ουράλ και των ορυχείων, τον Παύλο Ντεμίνταφ. Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, όμως η ευτυχία τους δεν κράτησε για πολύ καιρό. Ο Ντεμίνταφ, που είχε κακή υγεία, πέθανε. Η Αυρόρα δεν υποτάχθηκε στην θλίψη της, χάρη στο ευεργετικό της έργο. Όταν άρχισε να ασχολείται με αυτό, η νεαρή χείρα αισθάνθηκε την έννοια της ύπαρξής της.
Молодая женщина взялась управлять делами покойного супруга. На ее плечи легла забота о 15 тысячах крепостных, о шахтах, рудниках и заводах в Нижнем Тагиле. Аврору Карловну там полюбили. Она крестила детей рабочих, дарила бедным невестам приданое, построила несколько школ и приютов, 3 больницы, дом престарелых, родильный дом. Воспитанники детских учреждений Демидовой бесплатно получали начальное образование, лечение, одежду и питание. Аврора Карловна тратила до 100 тысяч рублей в год на содержание своих заведений, жертвовала деньги и тем, кто пострадал при несчастных случаях. Рабочие, узнав, что имя Аврора означает «заря», только так ее и называли. А если их обижало начальство, грозились. «Вот постой, Заря Карловна приедет, будет тебе на орехи с медом».
Η νεαρή γυναίκα άρχισε να διαχειρίζεται τις δουλειές του άντρα της. Υπό την ευθύνη της βρίσκονταν 15.000 δουλοπάρικοι, μεταλλεία, ορυχεία και εργοστάσια στην πόλη Νίζνη Ταγκίλ. Όλοι αγάπησαν την Αυρόρα Κάρλωνα. Αυτή έγινε νονά πολλών παιδιών των εργατών. Χάρισε στις φτωχές νύφες την περιουσία. Έκτισε μερικά σχολεία και ορφανοτροφία, 3 νοσοκομεία, 1 γυροκομείο και 1 μαιευτήριο. Τα παιδιά από τα παιδικά ιδρύματα της Δεμίνταβα είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την στοιχειώδη εκπαίδευση, να θεραπεύονται, να έχουν ρούχα και φαγητό. Η Αυρόρα Κάρλαβνα δαπανούσε 100.000 ρούβλια ετησίως για την διατήρηση των ιδρυμάτων της. Αυτή έκανε δωρεές σε εκείνους που είχαν τραυματιστεί λόγω των ατυχημάτων. Οι εργάτες, έχοντας μάθει πως το όνομά της ήταν Αυρόρα, που σημαίνει αυγή, την έλεγαν μόνο έτσι. Και όταν είχαν κάποιες παρεξηγήσεις με την διοίκηση, τους απειλούσαν λέγοντας: «Περιμένετε, όταν έρθει η Ζαριά Κάρλαβνα, θα τα ακούσετε».
Демидова продолжала трудиться и тогда, когда вышла замуж за полковника Андрея Карамзина. Благотворительную деятельность супруги вели вместе. Финансировали приюты и больницы, открывали столовые, сократили рабочий день своих служащих до 8 часов. Счастливый семейный союз прервала Крымская война. Карамзин погиб в первом же своем бою. Аврора Карловна до конца дней не снимала траур по мужу, а когда умер ее единственный сын, сказала: «Таков мой удел, определенный Богом, жить за всех, кого я любила и сейчас люблю». С этого времени Аврора Карловна занималась только благотворительностью. Во Франции, по которой она путешествовала, Ее поразило качество медицинского обслуживания в приютах для престарелых. Вернувшись на родину в Финляндию и поселившись в Хельсинки, Карамзина построила Дом милосердия, в котором открыла Институт сестер милосердия. Женщины получали здесь образование, учились организовывать медицинскую помощь и ухаживать за больными. Чтобы построить этот дом, Аврора Карловна продала свадебный подарок первого мужа – алмаз Санси.
Η Демидова συνέχισε να δουλεύει και όταν παντρεύτηκε τον συνταγματάρχη Ανδρέα Καραμζίν. Η σύζυγη ασχολιόταν με το ευεργετικό έργο μαζί. Αυτοί υποστήριζαν οικονομικά τα ορφανοτροφεία και τα νοσοκομεία, άνοιγαν κοινωνικά εστιατόρια και κατάφεραν να μειώσουν τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων τους στις 8. Όμως ξέσπασε ο κρημαϊκός πόλεμος. Ο Καραμζίν έπεσε στην πρώτη του μάχη. Η Αβρόρα Κάρλαβνα έως το τέλος της ζωής της φορούσε μαύρα. Και όταν πέθανε ο γιος της, αυτή είπε: «Αυτή είναι η μοίρα που με έχει ορίσει ο Θεός. Να ζήσω αντί για αυτούς τους οποίους αγαπούσα και αγαπώ έως τώρα». Από τότε η Αβρόρα Κάρλαβνα ασχολιόταν μόνο με την ευεργεσία. Στην Γαλλία, όπου ταξίδευε, έμεινε έκπληκτη από την ποιότητα της περίθαλψης στα γυροκομεία. Έχοντας επιστρέψει στην πατρίδα της, στη Φιλανδία, εγκαταστάθηκε στο Ελσίνκι. Εκεί η Καραμζινά έκτισε τον οίκο του Ελέους, όπου ίδρυσε την Σχολή των Αδελφών του Ελέους. Οι γυναίκες εκεί μάθαιναν να διοργανώνουν την ιατρική περίθαλψη και να περιποιούνται τους ασθενείς. Για να χτίσει τον οίκο αυτό, η Αβρόρα Κάρλαβνα είχε πουλήσει το γαμήλιο δώρο του πρώτου της συζύγου, το διαμάντι Σανσί.
Карамзина открыла в Финляндии первую сельскую народную школу и первые ясли для детей-работниц. Содержала приюты, помогала деятелям культуры и студентам. Когда начался страшный голод из-за неурожая, Аврора Карловна наладила доставку продовольствия. Во время эпидемий тифа, оспы и чумы она выхаживала больных и сама выжила лишь чудом. Почти все деньги, поступавшие от демидовских заводов, Карамзина раздавала бедным. Баронессу называли главной феей Хельсинки. Ее имя занесено в книгу «100 замечательных финнов».
Η Καραμζινά ίδρυσε στη Φιλανδία το πρώτο λαϊκό σχολείο και το πρώτο νηπιαγωγείο για τα παιδιά των εργατριών. Αυτή υποστήριζε οικονομικά τα ορφανοτροφεία, βοηθούσε τους καλλιτέχνες και τους φοιτητές. Όταν ξέσπασε η πείνα λόγω της κακής σοδειάς, η Αβρόρα Κάρλαβνα κατάφερε να διοργανώσει τις προμήθειες τροφίμων. Κατά την επιδημία του τύφου, της ευλογιάς, της πανούκλας, αυτή φρόντιζε τους ασθενείς, ενώ η ίδια επέζησε με θαυματουργικό τρόπο. Σχεδόν όλα τα χρήματα που έβγαζε, χάρη στην λειτουργία των εργοστασίων του Νταμίνταφ, η Καραμζινά τα μοίραζε στους φτωχούς. Την έλεγαν η Αρχινεράιδα του Ελσίνκι. Το όνομά της ήταν καταγεγραμμένο στο βιβλίο «100 θαυμάσιοι Φιλανδοί».
Аврора Карловна дожила до 93 лет. Когда она умерла, газеты России и Финляндии разместили некрологи. Один из финских журналистов писал, она была помощью бедным, поддержкой молодых, примером для старых и честью своей страны.
Η Аврора Карловна πέθανε στην ηλικία των 93 ετών. Όταν πέθανε, οι εφημερίδες της Ρωσίας και της Φιλανδίας εξέδωσαν τις νεκρολογίες της. Ένας από τους Φιλανδούς δημοσιογράφους έγραψε: «Υπήρξε η υλοποίηση της βοήθειας προς τους φτωχούς, της υποστήριξης προς τους νέους και ένα παράδειγμα για τους ηλικιωμένους, προσωποποιώντας την τιμή της χώρας μας».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Μπαρίς Κουστόγγεφ, ο περίπατος στο Βόλγα.
Оказывается, путешествовать по России так интересно, Маргарита Константиновна. Хорошо, что вы уговорили нас с мамой поехать в Тутаев. Здесь такие потрясающие виды.
Ξέρετε, τα ταξίδια στην Ρωσία είναι τόσο ενδιαφέροντα, Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα. Είναι καλό που πείσατε τη μητέρα μου και εμένα να πάμε στο Τουτάγεφ. Η θέα εδώ είναι τόσο εκπληκτική.
Точно, Ваня. Особенно отсюда, с набережной Волги. Не налюбоваться. Давай побродим здесь, пока твоя мама сувениры выбирает.
Ακριβώς, Ваня. Ειδικά από εδώ, από το ανάχωμα του Βόλγα, δεν γίνεται να μην το θαυμάσεις. Ας κάνουμε μια βόλτα όσο η μαμά σου διαλέγει αναμνηστικά.
Эх, сейчас бы краски и кисточки.
Макарин, я хабоес и пинела тора.
Тебе не первому пришла в голову мысль нарисовать этот волжский откос. Сейчас я тебе покажу, как мастерски запечатлел его в 1909 году Борис Кустодиев. Набираем в поисковике «Картина гуляния на Волге». О, готово. Смотри.
Δεν είσαι ο πρώτος που σκέφτηκε να ζωγραφίσει αυτή την πλαγιά του Βόλγα. Τώρα θα σου δείξω πώς την αποτύπωσε αριστοτεχνικά ο Μπορίς Κουστόγιεφ το 1909. Ορίστε, στο ίντερνετ, ο περίπατος στο Βόλγα. Κοίτα.
Набережная прежде была совсем другой. Военный оркестр играл в павильоне, прогуливались дамы в светлых платьях и соломенных шляпах, господа с тросточками в руках. А вот противоположный берег Волги за 100 с лишним лет как будто не изменился. Те же маленькие домики среди деревьев, белокаменная церковь с зелеными куполами. Здорово, что она уцелела после революции.
То анахома ήταν κάποτε πολύ διαφορετικό. Μια φιλαρμονική του στρατού έπαιζε στο περίπτερο. Κυρίες με ελαφριά φορέματα και ψάθινα καπέλα και κύριοι με μπαστούνια στα χέρια έκαναν βόλτες. Αλλά η απέναντι όχθη του Βόλγα δεν φαινόταν, είχε αλλάξει. Για περισσότερο από 100 χρόνια. Τα ίδια μικρά σπίτια ανάμεσα στα δέντρα, μια λευκή πίτρινη εκκλησία με πράσινους στρούλους, ήταν υπέροχο που επέζησε από την Επανάσταση.
Да, утратить Воскресенский собор было бы очень прискорбно. Этот храм украшает здешние места 17 века. Именно благодаря ему пейзаж на картине «Гуляний на Волге» столь узнаваем. Здание не просто белокаменное, его фасад богато украшен фигурной кладкой, изразцами и росписями. И Борис Кустодиев точно отразил его в своем полотне. Даже на репродукции в телефоне можно разглядеть, насколько собор изящен.
Ναι, θα ήταν κρίμα να χάσουμε τον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως. Αυτός ο ναός κοσμεί την τοπική περιοχή από τον 17ο αιώνα. Χάρη σε αυτόν είναι τόσο αναγνωρίσιμο το τοπίο στον πίνακα «Περίπατος στο Βόλγα». Το κτίριο δεν είναι απλώς από λευκή πέτρα. Η πρόσωψή του είναι πλούσια διακοσμημένη με παραστατική τοιχοποιία, κεραμίδια και πίνακες ζωγραφικής. Και ο Μπορίς Κουστόγιεφ το αποτύπωσε με ακρίβεια στον καμβά του. Ακόμη και στην αναπαραγωγή στο τηλέφωνό σου μπορείς να το δεις. Τόσο κομψός είναι ο καθεδρικός ναός.
Чувствуется, Кустодиев любил здешние места. Он жил в Тутаеве?
Φαίνεται ότι ο Кустодиев αγαπούσε αυτό το μέρος. Ζούσε στο Тутаев.
Художник часто бывал здесь. Вот только город в его время назывался не Тутаев, а Романов-Борисоглебск.
Ο καλλιτέχνης ήταν συχνά εδώ, αλλά η πόλη στην εποχή του δεν ονομαζόταν Тутаев, αλλά Романов-Борисоглебск.
Интересно, а почему у небольшого городка такое длинное причудливое название?
Γιατί μια μικρή πόλη είχε ένα τόσο μακρύ και φανταχτερό όνομα?
Потому что он был образован в XIX веке из двух селений – Борисоглебска, расположенного на правом берегу Волги, и Романова – на левом.
Επειδή σχηματίστηκε τον 19ο αιώνα από δύο χωριά, τον Борисоглебск στην δεξιά άκρη του Βόλγα και το Романов στην αριστερή.
Воскресенский собор был частью Борисоглебска?
Ήταν ο καθεδρικός ναός της Αναστάσεως μέρος του Борисоглебск?
Совершенно верно. А мы с тобой стоим сейчас на земле Романова. Этот бульвар прежде назывался Волжским, а теперь носит имя Бориса Кустодиева.
Σωστά. Και εσύ και εγώ βρισκόμαστε τώρα στην γη των Ραμάνοβ. Αυτή η λεωφόρος ονομαζόταν Волжский, αλλά τώρα φέρει το όνομα του Бориса Кустодиева.
Интересно, а где именно художник рисовал картину «Гуляние на Волге»?
Και πού ακριβώς ζωγράφησε ο καλλιτέχνης τον πίνακα περίπατος στον Βόλγα?
Он работал над полотном в гостинице «Эрмитаж». Она располагалась чуть выше над рекой и до наших дней не сохранилась. Из номера на втором этаже открывалась панорама и на живописное левобережье, и на променад на набережной Волжского бульвара.
Δούλεψε πάνω στον καμβά στο ξενοδοχείο «Эрмитаж», το οποίο βρισκόταν ακριβώς πάνω από τον ποταμό και δεν είχε διασωθεί μέχρι σήμερα. Από το δωμάτιο του πρώτου ορόφου υπήρχε πανοραμική θέα τόσο της γραφικής αριστερής όχθης, όσο και το περιπάτο στο ανάχωμα της λεωφόρου Βόλγα.
Судя по картине, на променаде всегда было оживленно.
Κρίνοντας από τον πίνακα, ο παραλιακός δρόμος είχε πάντα πολύ κόσμο.
О да, здесь находились пароходные общества. У каждого из них имелась своя пристань. По реке ходили тяжелые баржи с грузами, здесь дымили трубами белые пассажирские пароходы, сновали бесчисленные лодки. На набережной можно было встретить представителей всех сословий – рыбаков, купцов, рабочих водников и дворян, занимавших инженерные и офицерские должности в пароходствах. В будние дни они здесь работали, а в воскресенье весь город выходил на променад отдохнуть.
О, ναι. Υπήρχαν εταιρείες ατμόπλοιων εδώ, και κάθε μία από αυτές είχε τη δική της προβλήτα. Βαριές φορτηγίδες με φορτία ταξίδευαν κατά μήκος του ποταμού. Λευκά επιβατικά ατμόπλια κάπνιζαν με τις καμινάδες τους και αμέτρητες βάρκες περνούσαν από μπροστά τους. Στην προκυμαία μπορούσε κανείς να συναντήσει εκπροσώπους όλων των τάξεων. Ψαράδες, εμπόρους, εργάτες και ευγενείς, οι οποίοι κατήχαν θέσεις μηχανικών και αξιωματικών στις ατμοπλοϊκές τους εταιρείες. Τις καθημερινές δούλευαν εδώ και τις Κυριακές όλη η πόλη έβγαινε για ξεκούραση στον παραλιακό δρόμο.
У кустодиева на полотне, похоже, как раз воскресный день запечатлен. Праздник.
У камвас до кустодиев фенете на пиконизе на кирьякатику апогевма. С диакопес.
Пожалуй, праздничность – главное качество, которым наделил Борис Кустодиев свое полотно. Оно дышит радостью. Деревья зеленеют, в реке отражается небо, люди отдыхают, потрудившись. И всю эту немудренную, драгоценную жизнь осеняют купола нарядного Воскресенского собора.
Ίσως η εορταστικότητα να είναι η κύρια ιδιότητα με την οποία ο Μπορίς Κουστόντιεφ πρίκησε τον καμβά του. Αναπνέει από χαρά. Τα δέντρα πρασινίζουν, ουρανός αντανακλάται στο ποτάμι. Οι άνθρωποι ξεκουράζονται, έχοντας δουλέψει σκληρά. Και όλη αυτή η ανεπιτίδευτη πολύτιμη ζωή επισκιάζεται από τους τρούλους του κομψού καθεδρικού ναού της Αναστάσεως.
Жаль, изображение в телефоне не передает в полной мере настроение картины.
Είναι κρίμα, γιατί η εικόνα στο τηλέφωνο δεν αποδίδει πλήρως τη διάθεση του πίνακα.
Это беда поправима. Мы непременно побываем в Русском музее Санкт-Петербурга и своими глазами увидим полотно Бориса Кустодиева «Гуляние на Волге».
Αυτή η ατυχία διορθώνεται. Θα επισκεφθούμε οπωσδήποτε το Ρωσικό Μουσείο στην Αγία Πετρούπολη και θα δούμε με τα ίδια μας τα μάτια τον πίνακα του Μπορίς Κουστιόντιεφ, περίπατος στον Βόλγα.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.